Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la quinan de januaro 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Estos publicigita post morgau la sepan de januaro, noto de la Congregazio por la Doctrino de la Credo, cun pastistai instruoi concerne la iaron de la Credo, ciun volis la Papo, cae ciu dauros ec de la 21 de octobro gis la 24 de novembro 2013. In comunico, oni resumas la cefain punctoin de la documento ciun oni presentos post morgau. Oni redeclaras ciel la iaro, starigita de la Papo, estas granda ocaso por renovigita rencontigio cun Jesuo Christo. Per la iaro de la credo, Benedicto la Dexesa volas meti el centro de la attento de la Ecclesio la rencontron cun Jesuo Christo, cae la bellezzon de la credo ieli. La comenzo della Iaro della Credo coincidos cun du gravai da trevenoi, la quindeca da treveno della inauguro della Dua Vaticana Concilio, cae la dudeca da treveno della promulgo della Catechismo della Cattolica Ecclesio. Romo Benedicto la Dexesa celebros morgum matene sanctan meson en la Vaticana Basilico occase della soleno della Epifanio. Dum la celebro la Papo ordinos du nova in episcopoin. Temas pri Monsignoro Charles John Brown, nova apostola nunzio en Irlando, cae Monsignoro Marek Solcinski, nova nunzio en Gruzio cae Armenio. Pariso, comencigio son morgau en Francio la solenadoi por la 600 da treveno della nascigio de Johanna de Arco. La solenoi culminos la dectrian de Maio, ciam en la basilico de Don Remy, cie nascigis tiu sanctulino, ocasos solena meso, Francio do sin pretigas por soleni sian nazian heroinon, unu el tiui fortai virinoi, diris prisci la Papo, ciui iela fino de mese poco, sent time en metis la grandan lumon de la evangelio en la complica in evento in de la historio. Appena u dexep iaragia, Johanna de Arco, inspirita de cef angelo Micaelo, clopodis meti pazzon inter la britoi cae la franzoi en nome de Jesuo. Oni ne auscultis scin, tial sci sin devigis por la liberigo de sia popolo. Tiu iuna, franza camparanino, pusciata de forta amo al Jesuo cae Maria, gvidis curage chanceligema in viroin, cae liberigis Orleans, sed captis scin sciai malamicoi, cae sci estis iuge procesita, cae bruligita. Abugio falis hodiau la dat limo starigita contra u cristanoi fare della islama gruppo Boko Haram, chiu volas che ili lasu la nordan parton della lando. L'aula cef episcopo de Abugio, Monsignoro John Onaiekan, en lando ne ocasas milito pro religio, dum en diversai urboi della lando comencigis protesto contra u la cresco della costoi de carburajoi. L'au commentistoi fortegai interesoi, cef el economia spezzo premas por la malstabiligio de Nigerio. L'aula menzita cef episcopo de Abugio ne eblas paroli pri milito inter cristanoi cae islamanoi malgrau la giusdata iperfortagioi, cae gi estas ancau la opinio de aliai membroi de la loca ecclesio. Exemple, la cef episcopo de Owerri, Monsignoro John Valentin Obinna, intervjuita de Radio Vaticana, diris che la gruppo Boko Haram ne bildigas la penson della Nigeria i islamanoi. Strasburgo, l'Europa Unio unuanime volas la starigon de economia embargo contra Irano post la geto de missiloi pasint tage cae post la minazzo de Irano fermi la marcolon de Hormuz, cruzvoio de la monda commerzado de petrolo. La Europan Union subtenas usono, dum Cinio insistas pri la neceso ne starigi nova in baroin contra Irano. Cae tio, lau commentistoi, char Pechino havas grandega in intereso in tiu regiono, char cun Irano existas economia partnerezzo, ciu dauras ec de plurai iaroi. Romo en la globala economia criso della lasta in monatoi aperis la positiva signo de quelcai economiai statisticoi chiui concernas Africon. En quelcai landoi de tiu continento crescis la brutta interna productado. Compreneble temas pri parto e la multai landoi de tiu continento, cai ancau oni devas mensii che existas malsamezzoi interne de sama lando. La landoi chiui conis citiun economian crescon estas tiui qui vendas petrolon kai gason kai tio post la cresco de la acetoi de energio fare de Asio a parte fare de Cinio. Tel Avivo, la sonorado de sonoriloi annonzos morgau la comenzon de proiecto de humanezza organizajo Padoi de Pazzo por malminigi vastan regionon de Sancta Lando, inclusive Kasr al-Yahud, la loco chie Jesuo estis baptita. La iniziato nascigis cun labore cun la autoritatuloi de Israelo. Ni daurigas per movadai informoi. Alvoco al curs cae club gvidantoi. La examen commissiono de Universale Esperanto Associo planas occasigi tut mondan nur scriban examen session la nauan de junio. La nur scriba sessio consistas nur el scribai tascoi. La successintoi aciros attestilon de la Hungara Stata Lingvo Examena Centro ITOCO, sed nur pri la scriba parto. Por la parola parto ni devos fari alian peton, cae la du examen partoi cune, post successa examenigio, consistigas la complexan examenon. Sed ne necessas trapasi ambau partoin por aciri attestilon pri aina e la du. Informoi aperas en la pagiaro educado.net. Androida Esperanto Radio. Pli cae pli da homoi havas cae usas intelligenta in telefonoin cae tabul computiloin, funcciantain per la operazia sistemo Androido. Por ili jus aperis sempaga applicajo Esperanto Radio Musaico, quiu ebligas auscultadon de 12 esperantai radio podcastoi. La applicajo estas sempage el shutebla e la ret butico de Androido. La applicajon proiectis Jacob Nordfalk, profesia programisto esperantisto, kiu faris similan androidan projekton ankaŭ por la dana ŝtata radiostacio. Ec alla agado 112, la estraro de Universala Esperanto Associo nomumis labor grupon por la agado ocase de la 112 iarigio de Esperanto ciiare. Antau 112 iaroi, Zamenhof predigis cae dissendis la unuan libron de Esperanto cun la famai slipetoi mi promesas lerni, sed 10 milionoi promesos. Esenze la labor grupo proponas du agad linioin. Ciulanda Associo estas invitata tata provisi sin per reta curso pri Esperanto en sia lingvo, kio estu integra parto de la laboro por Esperanto en tiu lando. Krome, ciu landa asocio, au loca grupo au alia grupigio, estas ancau invitata provisi sin per respondezulo pri informado. La cunordiganto de la labor grupo agado 112, doctoro Renato Corsetti, faris fine de sia comunico pri la lancio de la grupo MEM, ienan commenton. Nur per cun laboro de ciui ni povas esperi realigi la duonon de tio kion realigis Zamenhof, kiu estis sola kai sen computilo. La proiecto agado 112 jam nun floras en la interretai blogoi kai dissendolistoi abundas informoi pri la aranjoi planatai de diversai landai asocioi. Caregai gefratoi, bonan feston della Epifanio al vicioi. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.